Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 149. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete ad editionem emissionis latine, stationis radiophonice frei erfurtiensis. Vom 21. bis 31. Juli 2018 findet in Mühlhausen, einer wunderschönen Stadt in Thüringen, zum 40. Mal das Treffen von Esperanto-Familien statt, wo sie Familien zusammenkommen, wo Esperanto, diese quasi Nachfolgersprache von Latein als neutraler Brückensprache, in der Familie gesprochen wird. Und wir werden in lateinischer Sprache erfahren, was es damit auf sich hat. Und als Besuchtipp für die Leute, die dorthin fahren, besuchen wir dann in Mühlhausen die berühmte Blasiuskirche, wo ja auch Johann Sebastian Bach wirkte. Carissimi hodie eremus Mühlhuse ubi inter diem vigesimam primam et trigesimam primam eventus specialis habebitur, namque familie esperantice, ubi lingua esperantica sermo quotidianus est, ili esperantiste cum liberis et cum uxoribus cum maritis conventum habebunt Mühlhuse Thuringorum, quadragesima vice erit jubileum nonne, et non solum de istis eventibus, certiores fiemus, sed etiam demus circumductionem, mystagogiam, si vultis in fanum divi blasii, ubi Johannes Sebastianus Bachius olim sumus organista fuit, ut esperantiste Mühlhuse conventuri iam nunc sciant quid faciant praeter sermocinationes lingue esperantice, ut sciant thesauros qui invenire possunt Mühlhuse. Conventus familiarum esperanticarum, quod annis alicubi in Europa celebratur, priber vice fuit anno millesimo noncentesimo duode quadragesimo, et ita infantibus quibus lingua esperantica sermoni patrio est, ut aperiantur istis infantibus consuetudines cum alis esperantistis extra proprium familiam nonne, et idea principalis erit est et fuit proponere festum omnium familiarum esperanticarum, et ibi non solum programmata fiunt pro illis, sed programmata ab ipsis esperantistis confessiuntur, et parentes et infantes bene affectis sunt possunt ludere, libere nugari cum omnibus aliis, et peritias permutare, quia maximum momenti est presertim infantibus suciant, etiam alios esperantistas in mundo existere, nonne? Plassatur, spectacula eduntur, luditur, utiam dixi, pellicule spectantur, pellicule conficiuntur, cantatur, migratur, natatur, et etiam athletice indulgetur, fiunt excursiones culturales, saltatur, et cocuntur internationales esce, quia videlicet non omnes familiae originis germanice sunt. In familia grandi esperantistarum totus mundus congregatur, et ita fit lingua esperantica latinum novum, ut lingua latina etiam omnibus est et neminem offendit. Canunt instrumentis, quoque et ita poro spectacula valde varia sunt, et Hungarus Stephanus Nemere, etiam auctor est, motorum librorum, lingua hungarica et lingua esperantica pactorum, iste Stephanus Nemere primus moderator fuit, et etiam genitor consilii de celebrandis talibus conventibus, et in multis urbis Europae iam celebratis sunt isti conventus in Hungaria, in Slovacia, in Croatia, in Polonia, in Slovenia, in Francia, in Serbia, in Bohemia, in Suecia, et in Germania bis, et secunda vice erit nunc Mühlhuse Thuringorum. Locuti sumus de eventibus culturalibus in istis septimanis internationalibus, et Mühlhuse vere multi thesauri inveniuntur, et volumus presentare esperantistis qui Mulhouse conventuri sunt fanum tibi blasii. Fanum tibi blasii appellatur lingua teodisca tibi blasii Kirche, et est protestanticum templum notissimum. Situm est in nuntinis inferioribus, etiam habes plateas multas mulhuse, inter illas plateas etiam nuntine inferiores qui appellantur. Et in ecclesia tibi blasii Johannes Sebastianus Bach laborabat. Anter fuit anstadiis, et anstadii iam furamus pluries, ut certe bene meminisse potestis. Anno millesimo ducentesimo vigesimo septimo magnanimitas regis Henrici fanum principale construiusit, et istut fanum principale serviat ordini Sancte Mariae Teutonicorum, iste ordo etiam previus appellatu ordo Teutonicus, ordo religiosus equidum constitutus seculo duodecimo, et insigne istius ordinis est crux ungularum, etiam appellatur crux felum pedum, et signum est sententiae ordinis helfen, heilen, wehren, adiuvare, sanare et defendere. Sed revertamur ad fanum tibi blasi in nostra pulcherrima mulhusa Thuringorum. Parochus Christianus eques sacertos, et animorum curato erat equitibus Teutonicis, et novum edificium in urbe nativitatis erigiusit, iste Christianus postea episcopus factus est regium Monsi, quae urbs hodie in Russia est, et appellatur lingua russica Kaliningrad, lingua latina regium Montium. Et fanum unius camere finitum est circa annum millesimum tricentesimum, et in Germania centrali fuit prima cathedralis generis gotici, mulhus et Thuringorum. In his edibus videre potest monumentum cathedralium Franciae septentrionalis et Renaniae, etiam fanum Sancte Elisabeth Marburgense exemplo fuit. Conservabantur in vitris fenestrarum nullulle res, ante reformationem hodie fanum Sancti Blasii protestanticum templum est. Et ex istis rebus, quae videre possunt in fenestris, potest deducere fanum maximum momenti fuisse. In coro est epitaphium episcopi Christiani, habes sculptum altare, triumphale crucifixum, statuam deipare, et Sancti Blasii in porta navis, et usque ad nostros dies omnia originalia conservabantur. Pulpitum, cancelli et fons baptismalis renascentiae sunt, cancelli cori, et inveniuntur etiam bene sonantes campane in ecclesia divi Blasii, quarum antiquissima seculi decimi terzi est, et inter totius Germaniae pulcherrimas et antiquissimas campanas numerari possunt campane fani divi Blasii mulhuse. Pulsantur omnes campane sabbato hora sexta. Maximum momenti etiam musica est in fano nostro, quia prevaluit ecclesiastica musica post reformationem, quae dicitur in fano nostro magis magisque Johannes Sebastianus Bach avenit anno millesimo septingentesimo septimo venit mulhusam et restabat unum annum, et voluit musicam ecclesiasticam promoveri. Ide Johannes Sebastiani Bach de organo optime canendo litteris mandavit, et observabantur regule eius anno millesimo septingentesimo nono tunc iam non fuit muluse Johannes Sebastianus Bach, sed organum novum constructum est, et tunc regulas eos observabant, et perpetravit omnia ergasterium vender. Organum tubulatum nostrum deorum ab ergasteris Schuke anno millesimo noncentesimo unde sexagesimo et rursus dispositio fistularum originalis respecta est. Speramus multos esperantistas audivisse emissionem nostram latinam ut sciant mulhusam habere multas res visu dignas inter istas res sine ullo dubio etiam fanum tibi blasi. Omnibus auscultatoribus et auscultatricibus qui non inde ab initio emissionem nostram auscultaverant iterare volumus hoc familiae esperantice loquentes in ultima septimana mensis Julii mulhuse Thuringorum conventure sunt et toto obiterarum et de istis eventibus generatim sumus locutit et semte fanu tibi blasi, vos valere ab intimo corde exopto et jubeo.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, FREI, punctum de. Iterum nos auscutare poteritis proximo Mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.